habeen wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
habeen khamiisa 12-ka bisha May sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 17-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin aan ku eegayno daadadka soo noqnoqda ee magaalada beledweyne.
biyaha ugu weynaay oo ugu xooga badnaay intaan aniga wax garto oon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lamagalay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay waddadu ay ka furanto ku xanibnaay oo la awoodi kari waayo in laga saaro.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o eda oo aanu ku eegayno xanuunka coronavirus iyo soomaaliya.
xanuunku waa sii faafaya, maxaa jira habkii ka hortegidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda sare ee Puntland oo go'aan ka gaadhay kiis kufsi ah oo dhacay sanadkii 2019.
sidoo kale waxaan idiin haynaa wararka la xiriira xanuunka COVID-19, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono. milkiilayaasha mid ka mid a laba biyo xireen oo dhowaan kalkaalada jabsaday keeneena in dad aada u fara badan ay barakacaan. in ka badan 10,000 ruux oo ka mid a dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetebowase uu kalkaalada jabsaday, iyadoo biyo xireenka Edenville Dam oo 2 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si lamid a sameeyey kadib maalmo oo roob xooga da-ayey. saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetebowase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. daadguraynta xooggan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka COVID-19 oo meelo badan oo ka mid a waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. rubuc ka mid a Mareykanka ayaa sheegay in ay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaa u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. waxaa sidaasi lagu ogaaday ra-yi-urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos taasoo maanta la daabacay, iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan. ayaa waxay ra-yi-urinintani tilmaamaysaa su-aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceynayay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan isaf mareenka noqday ee coronavirus. 60% dadka ka soo jawaabay ra-yi-urinta ayaa sheegay inaysan xiise weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaana, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan. codbixintii madaxtinimada dalka Burundi Arbacadii ayaa kusoo gabagabowday jawi degan xilli ay jiraan eedeymo la xiriira wax isdabamarin xooggan oo mucaaridku ay ku eedeynayaan dowladda. waxay noqonaysaa doorashadii ugu horreysay oo noocyada oo Burundi ka dhacda tan iyo dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ee 1993. xisbiga talada haya ee CNDD-FDD ayaa soo xushay Evarist Ndayishimiye oo ah jeneraal holgab noqday, kaasoo la tartamaya hogaamiyaha mucaaradka Agathon Rwasa iyo 5 musharax oo kale. madaxweyne Pierre Nkurunziza oo dowladdiisa lagu eedeyn jiray gobolkollo ka dhana bini-aadinimada ayaa xafiiska ka tegay iyo kadib 15 sano. Rwasa ayaa sheegay in kormeeryaal ka socday xisbigiisa laga soo oriyey goobaha codayntu ay ka socotay, isagoo intaasi ku daray inay jirto wax isdabamarin xooggan. dowladda ayaan ka jawaabin ilaayo hadda eedda mucaaradka ka soo yeertay. dowladda Mareykanka ayaa kongareeska ku wargelisay suuragalnimada inay taawaan ka iibiso gantaalada biyaha hoosooda ku safra oo ku kacaya $180 milyan, taas oo sii xumeynaysa xiriirka Washington iyo Beijing. dowladda Mareykanka si la mid ah inta badan dalalka caalamka waxa jira diblomaasiyadeedo rasmi ah lama lahan Taiwan hase yeeshee waxa jira sharci ku qasbaya inay ka iibiso hub ay isku difaacdo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ansixisay iibka gantaalo casri ah oo maraakiibta laga rido kuwaas oo ku kacay $180 million sida ay sheegtay hay'adda iskaashiga difaaca amniga Mareykanka oo bayaan soo saartay hay'adda ayaa sheegtay in iibkan uu adeegayo danta qaran amni iyo dhaqaale ee Mareykanka isla mar ahaantaasina ay ku wargelisay Kongareeska afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Zhuo Liang ayaa sheegay in Shiinaha ay ishtako rasmi ah arrintani ka dhanahay u gudbiyeen Washington warkii dunida dhegeystayaal waa nagaa
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warkaasi noo soo jeedinayay halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA aan ku bilownay maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta riday xukunka kiisa kufsi oo gabar loo geystay bishii 3aad ee sanadkii 2019ka gabadhaas oo markii dambe naga yiriyotay wariyaha VOA da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe ka soo diray
dhageysiga kiiska oo 2 maalmood ee la soo dhaafay ka socday xabsiga weyn ee magaalada Garoowe ayaa ugu dambeyn maanta ka soo saartay go'aan maxkamadda sare iyadoo maxkamadda la horkeenay 3 dhalinyaro oo ku eedeysnaa falka kufsiga xeerlaali ku xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareef Faarax oo ka hadlay goobta ayaa sheegay inaysan ku soo qancin xukunkii maxkamadda Racfaanka ay ugu dambeeyay
sababta aanu Racfaanka u soo qaadanay waxay ahayd dibanada ahna maxkamadda haddana ay ku sugan yihiin dakhlayaasheedii maxkamadda gudaheeda qaar ka mid ah xukumanayaashu kama aysan helin maxkamadda Racfaanka xukunka dhaqaaqii ay ka mamnuucayeen shareecada islaamka iyo qawaaniinta dalkood maxkamadda Racfaanka waxay sheegtay kufsiinu dhacay balse 2 sano ka dib taa xeerkii ciqaabta oo hore 398 qodobka hadii dib loogu noqdo wuxuu ahaa ugu yaraan 5 sano ugu badnaana 15 sano xataa kama aysan waxay hareernatay maxkamaddu qodobadii eedeynta aan ku saleenay dembiyada iyo asbaabaha Racfaanka aanu ku dureynay xukunkii maxkamadda darajada koowaad
qareennada labada dhinac ayaa midba dhankiisa soo hordhigay maxkamadda asbaabo uu ku difaacayo dhanka uu matalayo maxkamadda sare ayaa ugu dambeyn ku dhawaaqday go'aanka kiiska Najmo Cabdiqaadir sida uu ku dhawaaqay garsoore Cabdiqani Diiriya Cawl
maxkamaddu waxay cabashay cabashadii uu soo qaateen xeerari kuheelka guud ee Maxamed Xareef Faarax iyo qareen Sheikh Saciid Axmed Faarax oo qareen u ahaa marxuumad Najmo Cabdiqaadir iyo ehladeed waxay wax ka bedeshay xukunkii waxay burisay xukunka maxkamadda Racfaanka gobolka Nugaal waxay xukuntay magti marxuumad Najmo Cabdiqaadir Xasan oo dhameystiran oo ah konton jeer ah ayna ku xukuntay xukumayaasha kala Jaamac Maxamed Ibraahim Cabdixakiim Maxamed Cabdiraxmaan Axmed Cabdirasaaq Cali waxay kaloo xukuntay kharashaadkii hore ee maxkamadaha iyo tii maxkamadda sare guud ahaan marka la isku daro iyo shabikaaradii iyo qareennada kharashkoodii marka la isku daro wuxuu noqday $2,900 taasi isugu jira sumadii qareenka kharashaadkii ka baxay dibanayaasha inta daawada socotay shabikaaradii gabadha waayo dhimashadaa dhimaysay waxay kaloo xukuntay 5 sano oo xariga sida uu qabo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo meeshii ugu yaray ciqaab loo qasay xeerka ciqaabta
kiiska kufsiga loogu geystay Najmo Cabdiqaadir ayaa dhacay bishii 3aad ee sanadkii 2019ka kaasoo ugu dambeyntii sababay dhimashada Najmo Cabdiqaadir sida lagu sheegay doodii koowaad ee shalay maxkamadaha Puntland ayaa waayadan waxaa hor yaalay kiisas kufsi iyo dil la xiriiray kuwaasoo horey qaybtood loo xukumay laguna fuliyay qaybna ay imanka hor yaalaan maxkamadaha kala duwan ee Puntland kuwaasoo go'aamadeedana ay dadka u dhagtaagayaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
booliska dalka Austria ayaa wada baadhitaan la xiriira dab qabsaday masjid ay maamulaan jaaliyadda Soomaalida ah ee magaalada Vienna ee dalka Austria. Wariyaha V O ee magaalada London ayaa wadaba arrintan iyo weliba saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay Soomaalida dalkaasi ku nool ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi ku sugan.
Habeenimadii Sabti soo gelisay abaara saacadu markay ahayd 3:00 ayaa dab qabsaday xarunta guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Vienna, halkaas oo isugu jirta masaajidka jaaliyadda iyo meherad weyn oo ay Soomaalidu isugu timaado oo halka ay cuntooyinkeeda kala duwan iyo hidaha iyo dhaqankeedaba ka hesho, iyo xarunta ama xafiiska looga arrimiyo jaaliyadda Soomaaliyeed, iyo meelaha entertainmentiga ay dhalinyaradu maalmaha Sabtidii Axadda ay ku qaataan looguna dhigo Qur-aanka Kariimka iyo xisaabaadka iyo af Soomaaligaba ayaa halka ku shafbeelay.
Bal haddii aan dib u eegno xaruntan, maxay qaban jirtay, gaar ahaan maxay u qaban jirtay jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku nool?
Meeshaas waxay ahayd goob weyn ama goob weyn oo ay Soomaalidu ku leedahay magaalada Vienna. Waxay ku weyday xarunteedii isugu iman jirtay. Waxaa halkaas loogu qaban jiray maalmaha ciid oo kale, oo ciid watan u soo fool kale xaflada loogu qaban jiray. Waxay fulin jirtay arrimo badan oo ay ka mid tahay sida warqadaha guurka inay dadka isguursanaya Soomaalida iyo kuwa isfurayaba ay u sameyso warqado. Waxay kaloo fulin jirtay wakaaladaha waddankii, waayo waa xarun ay dowladdu aqoonsan tahay oo jaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo halkan ay kusoo dhaweysay safiiraddii waddanka loo soo magacaabay, waddanka Austria iyo waddanka Switzerland. Waxaa kaloo ay jaaliyaddu qabataa dadka Soomaalida ee ku dhinta waddankan. Guud ahaan jaaliyadda ayaa aasta iyada oo xabaalaha Islaamka lagu aaso.
Cid aad tuumaysaan miya jira in ay ku lug leedahay dabkan, mise waa uun dab si kale u kacay oo weli baaritaankiisa u socdo?
Haddaan kaaga warbixiyo, ciddii ka dambeysay gubashada jaaliyadda ilaa hadda wax xoog ah gacanta laguma hayo. Waxaana gacanta ku haya hay-adaha khuseeya baaritaanka ama hay-adaha ku shaqale.
Maxamed, sidee ayuu idiin saameeyay cudurka COVID-19 maadaama dee dalkaasi hadda uu ka mid yahay dalalka aad loo xayiray ama loo xanibay hababkii hore loo noolaa iyo dhaqdhaqaaqii guud ee dalkaba?
Guud ahaan waddankan markii COVID-19 ka dhacay aad buu u saameeyey jaaliyaddu waa la xiray. Intaa COVID-19 jiray ee adduunyadu badda ku jirtay, jaaliyaddu way xidhnayd. Habeenkii dhaweyd ee ay gubashadu dhacday, jaaliyaddu iyo bilihii ka horreeyayba way xidhnayd. Waxaana ka socday dhismo ayaamahanba si jaaliyadda dib u habeyn gudaha ah loogu sameeyo iyo casriyeyn oo gabagaba aha, oo axaddii ku ekaa in wixii axadda ka dambeeya la hagaajiyo si loogu diyaar garoobo maalinta ciida.
Waa gartay dad Soomaali ah oo xanuunka COVID-19 u dhintay miyaa jira, ama dad kale oo xanuunkaasi uu ku dhacayba?
COVID-19 haddii aan kaaga warramo, horta dad Soomaaliyeed oo waddankan ugu dhintay Austria ma jiraan. Xaalad critical oo aad u adag dad uu ku dhacay oo xaalad critical garayna ma jiraan, laakiin waa jiraan dhalinyaro iyo dhalinyaro uu ku dhacay xanuunka COVID-19 iyagu waqtiyadii adkaa ee waddankan shaqaynayay, kuwaas oo hadda ka bogsaday waddankan Austria. Soomaalida ku nool waa dad isku duuban.
Imisa lagu qiyaasaa tirada dadka Soomaaliyeed ee jaaliyadda ah ee ku nool dalka Austria?
Waxaa halkan ku nool bulsho aad u fara badan oo Soomaaliyeed oo gaadhaysa 10,000 in ku dhow, sida ay dowladdu noo sheegtay. Gaar ahaan caasimadda Fiyaane ugu badan yihiin oo ilaa 6,000 ku nooshahay bulshada noocyadeeda kala duwan.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Muuse oo ka mid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee dalka Austria, waxaana uu warramayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan magaalada London.
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo isagana aan ku eegi doonno xanuunka COVID-19 iyo weliba Soomaaliya. Waxaan inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ayaa guud ahaan dunida ku keenay culays, waxaana inta badan soo muuqata dhaliilaha maamulada iyo dowladaha wadamada oo xanuunkan ka dilaacay ay kala kulmayaan sida ay u maareeyeen wax ka qabashada xanuunkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha eedahaasi loo jeedinayo dowladda. Tiradii ugu dambeysay ee shalay ee dowladdu soo saartay waxay ahayd 1573 qof, guud ahaan dadka Soomaaliya xanuunka laga helay, halka dhimashada guudna ay sheegtay dowladdu 61 qof. Dad badan ayaa qaba in ay tirada intaasi ka badan tahay, waxaana muuqanaysa in ururinta xogahan aysan ahayn mid aad la iskugu halleyn karo. Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuji waa qabiir cudurrada faafa iyo infection-ka ah, waxaana aan weydiiyey xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya xilligan.
Xanuunku waa sii faafayaa, maxaa jira habkii ka hortagidda ahaa oo la rabay in cudurka lagu hakiyo oo lagu xakameeyo ayaa Soomaalida dhib badan ku ah, oo arrinkaasoo ah arrin ka hor imaanaya dhaqankoodii soo jireenka ahaa oo ixtiraamka iyo habsiinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga iyo ayaa dhaqankaas ayu ka hor imaanaya masaajidkii oo salaada barka la iska tukado la joogahayo iyo habka laiskaga qufaca iyo laiskaga ilaaliyo iyo maskiga qaadashadii soo dhib ku ah iyo waxaas ayaa keenaya. Marka waa faafa iyo dhalinyarada oo aan mas-uuliyadeeda kaga aadan faafitaanka weli aan si fiican u dhaqangelin, iyo waayeelka oo asaga inuu istaxadaro laga rabay uusan weli taxadarkii ka jirin.
Inkastoo aanay jirin tiro rasmi ah oo la heli karo, haddana waxa uu xanuunkani ku dhacay dad aad u fara badan magaalada, inkastoo waxyeeladiisa aysan gaarsiisanayn tan wadamada reer galbeedka qaar. Dadka qaarkii ayaa u arka in xaaladda xanuunka ay tahay mid faraka bax ah, isla markaana wacyiga iyo ka hortagga faafitaankiisuba aysan si wanaagsan u shaqaynaynin sida uu sharxayo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka.
Xaaladda coronavirus ee Soomaaliya waa ka soo daraysaa cudurkii waddanka ayuu ku baahayaa, wixii wax looga qaban lahaana aad iyo aad ayay u kooban yihiin. Marka sidaas daraaddeed anigu waxaan dhihi lahaa xaaladdu way aad u liidataa, ilaahay ha naga soo gaaro, muxuu ahay ilaahayna ha ka badbaadiyo dadka Soomaaliyeed, dadkii dhintana Allah u naxariisto, kuwa jirana Allah ka bogsiiyo.
Magaalada Muqdisho waxaa ku yaala hal cisbitaal oo la geeyo bukaanada uu soo rita xanuunka coronavirus, sidoo kalena waxaa ciriiri ah in qofku uu helo baaritaan. Dadka qaarkiis waxay ka fogaanayaan in ay tagaan cisbitaalka, awoodda cisbitaalka ayaan sidoo kale ahayn mid qaadi karta baahida dadka magaalada ku dhaqan. Dhaqaatiir iyo xeeldheerayaal kale oo caafimaad oo aynu la hadalnay ayaa walaac ka muujiyey sida dowladda ay iskugu koobtay dadaalada lagula dagaalamayo xanuunkan iyo faafitaankiisa, oo ay sheegeen in cisbitaalada gaarka loo leeyahay ay dadku uga kalsooni badan yihiin cisbitaalka dowladdu ay maamulayso. Haddaba wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Siciid Maxamed Cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay wasaaraddu magaalada Muqdisho, oo sida la sheegayo ay ku nool yihiin dad ka badan 2 million oo qof, ay u doonayso in hal meel lagu baaro laguna daweeyo.
Waxaad la socotaa caafimaadka Soomaaliya in run ahaantii wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda federaalka Soomaaliyaba ay caawinaadda ugu ballaaran ay ka helaan adduunka dhaqaale ahaan, mise maxaan dhahday marka loo eego caawinaadda caafimaadka. Marka waxaan inta badan kala kaashanaa hay-adahan caalamiga ee naga caawiya arrimahan, maxaan dhahday budgetka ugu badan run ahaantii ayaga ku bixiya, oo run ahaantii muddada dheer ee Soomaaliya ay dhibaatooyinka ku jirtayna ay ayagii boos weyn ka qaatay siday maxaan dhahday ummadda Soomaaliyeed ay wax uga caawin lahaayeen. Mar allo markii ay cudurkani uu nagu soo biireen run ahaantii waxaa aad u xadidan oo aad la socotaan in qalabkii iyo wixii lagu baareeyey run ahaantii wadamada dhan xitaa aad iyo aad waqti badan ay qaadatay si lagu helo. Marka taa ayaa keentay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ayada lead ka qaadato maxay yeleey waxa kani looma deyn karo dadka private ka amse dadka sida gaarka ah oo u shaqeeya isbitaalada ugu shaqeeya sababtoo ah kow dawladdu waxa weeyaan waa tan hadda mas'uuliyadeeda uu ka saaray mandate-na ay u haysato caafimaadka guud sida la socotaana hay'adaha iyo dadkana waxaa la xiriiray dawladda taas ayaa keentay in lead-ka ay dawladdu qaadato shaybaarka qarankana sidaa lagu shaqaaleeyey oo aan bilownay baaritaanadii ugu horreeyey
dad badan oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay in xanuunka uu ku dhacay sidoo kalena calaamadaha ay isku arkeen ma ahayn kuwo lamida kuwa wadamada reer galbeedka laga soo warinayo haddaba masiyaabo kala duwan ayuu dadku ugu dhacaa xanuunka coronavirus waxaa su-aashaasi weydiiyey dr fuje
horta cudurku waa isku mid la-aya hadda wax kala bedeloo tiro badan ma jiro kan yurub ku jira iyo kan halkan ku jira waa isku sidi laakiin dadweynaha ayaa kala nooca demographicska kala nooca yurubka iyo north america dadka u badani waa dad waayeela oo difaacooda yarya ama cuduro kale oo qaba comorbidity-gaas qaba sokor iyo dhiigkar iyo canceri ama qaata dawooyin difaacooda hoosu dhigaaya waa midaas annaga laakiin demographicada dhalinyarada u badan ayaguna cudurka u adkaystaan difaacooda jirku aada u fiican yahay laakiin waa kuwa ayagu faafinaya oo waalidkii iyo waayeelkii iyo amayo dhexdooda isku faafinaya wey
culayska ugu weyn ayaa ka imanaya wacyiga dadka dowladda oo aan ballaarin ka hortagga xanuunka sida ay qabaan dadka qaar aynu la hadalnay cabdulaahi shiruuc ayaan weydiiyey sida uu arko dadaalka hadda socda ee xanuunka lagu xakameynaya ay dowladdu waddo
ani waxay ila tahay lana wada ogsoonya dadku ay ogsoon yihiin dadaalka hadda jiraahi waxa weeyaan waa mid barbar yaacaya waa mid aada u gaabis ah oo aysan jirinin xog rasmiya oo laga duulayo wacyiga dadkuna aada ayuu u hooseeyaa dadkuna ma maqlayaan muxuu ahay talooyinka baaxda caafimaadka iyo maamulada iyo dowladda dhexe iyo ay bixinayaan uma dhega nugla marka waxaa la dhihi karayaa waxa weeyaan dadaalka socdaahay kuma filla mana u dhowa inuu arrintan wax ka qabto xalku wuxuu ku jiraa marka in baaxda caafimaadka ay weliba gaar ahaan qeybaha dowladda hoostaga ama maamulada waddanka hoostaga iyo qeybaha maargaarka loo leeyahay inay wada shaqeeyaan ayaa loo baahan yahay oo hawsha la qeybiyo oo qolaba waxa ay ka gaari karto ama ay ku fiican tahay la siiyo waxaa kaloo loo baahan yahay jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi baarista sameeya in iyaga ku dhowda la siiyo inay sahan sameeyaan soo xog badan inay soo ururiyaan sidoo kaleeto maamulada ugu dambeynsta waxaan dhihi lahaa in la isku xiro ayaa loo baahan yahay degmooyinka iyo qeybaha degmooyinka u qeybsamaan iyo dadka ka shaqeynaya cudurkaasi inay wax ka qabtaan inay isku xiran yihiin si loo helo xog sugan oo baahsan si loo helo si wax ka qabashaduna ay markaa u noqoto mid bartilmaameed leh
ururinta xogaha dadka uu xanuunku ku dhacay iyo kuwa u dhintay waxay lafdhabar u yihiin in la helo xalka ugu wanaagsan ee xanuunka lagu xakameyn karo iyo in wax badan laga ogaado siyaabaha kala duwan ee uu dadku u saameeyo taas ayaa waxaa caqabad ku ah in dad badani aysan tegin cisbitaalka martini oo ah meesha keliya ee dhowrka milyan ee muqdisho ku nool looga baari kara xanuunka loona jiifin karo waxaana jirta in dad badani ay xanuunkan guryahooda la joogaan halka qaar kalena ay ugu dhinteen wasiir ku-xigeenka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaan weydiiyey sida xogtooda ay u dhammaystirmi karto mar haddii dad badani ay xanuunka guryaha la joogaan qaarna ay ugu dhimanayaan
waa run falastiin waana wax suuragal ah waana jirtaa run ahaantii in aan dad badan ay cudurka ay qabi karaan oo cadadka annagu aan sheegna keliya maahan marna isma dhihin annaga dadka ee qaboo dhan waa nambarka aan sheegno waa cudurka aada buu u fidayaa oo waddankao dhan uu ku fidayaa waxaan kula tacaalayna waa waxa keliya awooddayada iyo baarista aan leenahay oo hadda sidaad la socotaan saddex shaybaar unbaa waxbaara oo hargeysa iyo maxaan dhahdaa garowe iyo muqdisho unbaa inta badan baaritaanka sameeya marka taasina cadadka xitaa ay baaraan ma ahan cadad oo simple ahaan lasoo qaaday ma ahane waa dadka dabagalka lagu hayay amise dadka xanuunka soo sheegta oo calaamadihii isku arka intaabaan baarnaa taa marka waxay run ahaantii ku cadaynaysaa in dad badani ay qabi karaan oo aan run ahaantii la baarin ayna dad badanna ay u dhiman karaan laakiin dowladda dadaalada ay waddo waxaa ka mid ah siday dabagal u samayn lahayd oo run ahaantii gadaal loo dabageli lahaa dadka dhimashadooda iyo qubuurihii iyo in la tago
oo dabagal lagu sameeyo dadka sababaha ay u dhimanayaan. Hadeerna waxaa muuqata maalin waliba waxaan report ka helnaa inta badan gobolka Banaadir markaan baahno dadka cadadka u dhinta qabuuraha la geeya, oo aan run ahaantii aan covid kaliya ahayn oo bal inaan ogaano maxaan arahay inta qofood u dhimanaysa guud ahaan ka dhimanaysa gobolka Banaadir gaar ahaan u dhimanaysa mise laga soo sheegay calaamadaha covidka. Marka dabagalkana sidaas ayaan ku sameynaa, laakiin marna ma sheegan annaga, mana sheegan doona in dhammaan wadanka oo dhan awood aan u leenahay baaristiisa dadka u dhimanayaana inay jiraan. Taasi waa hubaal.
Mar haddii aanan lagu guuleysan xakamaynta xanuunka iyo in la helo xog dhab ah oo ku aadan dadka uu ku dhacay iyo kuwa u dhimanaya, intee bay la egtahay rajada laga qabi karo xal loo helo xanuunkan? Waxaa taas ka jawaabaya Dr. Fujeer.
Rajada cudurka laga qabo waa in uu ilaahay idinkasuu aad iyo aada nooga sii yaraado markuu dad badan maro, dhalinyarada badan maro, uu adkaystaan inuu laga sii yaraado. Haddii dhalinyaradu ay dhaqan geliyaan tilmaamaha iyo wacyigelinta la siinayo oo xooga badan ay ku wataan maaskaga inay qaataan, inay distance social distances sameeyaan, inay gacmaha iska dhaqaan, inay kaf etiketka ay aruuriyaan, inay hadday calaamada isku arkaan ay gurigooda joogaan ama la xiriiraan meesha laga rabo tilmaamaha la siiyo ay qaataan, haddii uu ku daran yahayna ay isbitaalkii iyo ambulance dalbadaan. Markaas haddii la dhaqi geliyo dadku kala fogaado waa intaas. Laakiin warkan hadalkan wuxuu u baahan yahay dhaqan soo jireena in laga hortago u baahan yahay, dhaqan in la bedelaana waqti way qaadataa. Marka dhibkaas weeye dhibka jira. Marka sida adduunka laga rajeynaya la mid nahay in cudurka uu noqdo cudur oo iska endemico oo dadka la noolaada xilliyada gobolkoodna soo kaca, sida coronavirus sida kale lagu yaqaanay oo dhan waa kaas. Haddii cudurka loo helo tallaal oo tallaalku uu tallaal waxtara uu noqdo, haddii kaas waa sida cuduradii laiskaga tallaali jiro asagana laiskaga tallaalaya, laakiin kaas ma soo dhawaa. Badbaadada barka ugu weyn oo waxay tahay in wacyigelinta la qaato iyadana la xoojiyo, qof walbana ay gaarto, qof walbana uu siday taa uu qaato ayay tahay rajada ugu fiican oo cudurka markaas naga hanki karaysa. Laakiin waxaan la midnahay afrikadaas kalaan la midnahay nin baahan oo $1 isagooba ku noola oo garab rarata ah, wariyaa gurigaaga joog, wariyaa saa samee ma yeelaan wuxuu ku leeyahay ama korona hay dilo ama baahi hay dish. Marka baahidu intay dili lahayd koronaha waa u adkaysan karaa dhalinyarana.
Inkastoo ilaah u yasaray dad badan oo xanuunkan uu ku dhacay, haddana ma ahan mid sahlan in dal Soomaaliya oo kale ah xanuunkan oo wadamo awood dhaqaale iyo aqoon bale ay ka adkaan waayeen inay xakameeyaan oo ay guulka gaarto. Waxayse dad badani filayeen in intaas looga sii dhowaado dagaalka xanuunkan oo muddo dunidu sii joogi doona sida ay saadaalinayaan khabiirada caafimaadka.
aad bay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo ila soo jeedinaysay barnaamijkii bandhiga VOA.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna aan guda galno qaybaha dambe ee idaacaddeenna. Waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. Marka horese Jamaal Axmed Cismaan iyo qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa.
Gudoomiyaha gobolka Michigan ee waddankan Mareykanka Gretchen Whitmer ayaa sheegtay in gobolkeeda uu sharciga la tiigsan doono milkiilayaasha mid ka mid ah laba biyo xireen oo dhowaan karkaalada jabsaday keeneena in dad aad u fara badan ay barakacaan. In ka badan 10,000 ruux oo ka mid ah dadka degan bartamaha magaalada Midland ee gobolka Michigan ayaa la daadguriyey Arbacadii kadib markii webiga Tetabowase uu karkaalada jabsaday, iyadoo biyo xireenka Edenville Dam oo 2.3 kilomitir dhinaca waqooyi ku beeganna uu sidaasi si la mid ah sameeyey kadib maalmo oo roob xoogalayay. Saraakiil ayaa sheegay in webiga Tetabowase ay biyuhu kor u kaceen ilaa 17 mitir Arbacadii. Daadguraynta xooggan ee dadka ayaa saameyn ku yeelatay halista cudurka COVID-19 oo meel badan oo ka mid ah waddanka Mareykanka hadda si weyn looga dareemayo. Rubuc ka mid ah Mareykanka ayaa sheegay in ay xiise yar u hayaan ama aysanba wax xiisaa u hayn inay qaataan tallaalka coronavirus. Waxaa sidaasi lagu ogaaday raayo urin ay sameeyeen wakaaladda wararka Reuters iyo Ipsos taasoo maanta la daabacay, iyadoo ay khubarada caafimaadku sheegayaan in loo baahan yahay tallaal looga hortagayo coronavirus si ay dadku howlahooda caadi ugu laabtaan. Ayaa waxay raayo ururintani tilmaamaysaa
su'aasha kalsoonida lagu qabay maamulka Trump oo awalba lagu dhaleeceeyay tilmaamihiisa iskhilaafsan ee ku aadan qaabka badqabka inta lagu guda jiro cudurkan safmareenka noqday ee coronavirus. Leysadan boqolkiiba dadka ka soo jawaabay ra'yi runta ayaa sheegay inaysan xiiso weyn u qabin inay qaataan tallaalka haddii madaxweyne Donald Trump uu sheego in tallaalku yahay mid ammaan ah, halka 14% ay sheegeen inay qaadan doonaan.
Soomaali marka la soo hadal qaada daad waxa ugu horeeya ay ku soo dhacaya maanka waa dhibaatooyinka ay daadadku u geysteen magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo markii afraad haatan uu daad maansheeyay. Haddaba warbixin oo dib ugu eegaya fatahaadda magaalada ku soo noqnoqda ayaa waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Daqane.
Magaalada Baladweyne ilaa 4 sano ee ugu dambeeyay waxa ku soo laalaabanaya fatahaad uu sameynayo wabiga Shabeelle, fatahaaddaas oo geysatay qasaare naf iyo maal. Fatahaaddii 2019 ku dhufatay magaalada Baladweyne waxa ku dhintay in ka badan 15 qof oo weli qaarkood aan meedkooda la helin. Burburka hantidana ma aha mid la qiyaasi karo. Waxaan dib u eegaynaa taariikhda fatahaadaha magaalada Baladweyne, gaar ahaan 60 sano ee ugu dambeeyay. Cismaan Maxamuud Sharaawe waxa uu ka mid yahay dadka waaya jooga ah, waxa uu ka waramayaa inta uu ka xasuusto fatahaadaha Baladweyne.
Biyaha ugu weynaay oo ugu xoogga badnaay intaan aniga wax gartoon aniga laftaydu doon waday waxay ahaayeen 1981 xaradan lama galay taangiyaal iyo beebeeyaal ayaa ku xanibmay oo ilaa maaragtay wadada ay ka furanto ku xanibnaay oo la awoodi kari waayo in laga saaro. Dadka dooman ayaa qaadayay garoonkii airport Shibili ee gobolka Hiiraan ee qorraxsinka ku yaalay ayaa doomuhu ka soo qaadayaan, markaasi waxay geynayaan meesha hadda loo yaqaano Nuur Xawaad oo Soke. Doontu halkaasay istaagaysay, dadka hal sidaasaa loo kala gudbinayay. Wixii ka dambeeyay marka burburkii intii maaragtay ay dowladda ay burburtay ilaa 5-6 jeer waa soo baxeen. Hadda ka mid ah si toos ah mar walba u soo baxaan, marka taasna waxaa keenaya meelihii kaabayaasha ahay oo dowladdu ay xiri jirtay oo ay ka mid tahay wadada jayga ah oo ceelgaal ka baxda oo wabiga gasho ku xaroota oo 80,000 oo leebo degan oo qaxootiya iyo 80,000 oo qooqana degan iyo 80,000 oo shaniila degan lagu quudi jiray oo la xanibay. Wadadaasaa lagu xanibay jidka jayga biyaha celi jiray. Markay dayacay noqotay oo dowladdii burburtayna albaabo iyo rido badan ay furteen meelahaas ay ka soo gudbeen, kuwii kale wabiga oo qarxay iyaga iska hor yimid, inta badan qarxusaas oo ku yimaadaa.
Su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay maxaa u sabab ah in Baladweyne 4 sano oo isku xigxiga fatahaad ay ku dhufato? Muuse Cabdi Xayuuke waa aqoonyahan dhinaca deegaanka.
Horta caadiyan cimilada adduunka oo isbedelayso oo global warming oo continentalka oo saameyn ku yeelata horta waa jirtaa. Midan Baladweyne u gaarka ah waxay tahay wadamadu waa ka diyaar garoobeen, degaan walba uu ka diyaar garoobay qaabkii uu ula tacaali lahaa. Magaalada Baladweyne waxay u baahan tahay town plan iyo dhaqaale, dhaqaalahaasna loo dhiibo dad aqoonteedi leh. Dadka gobolka Hiiraan degan biyahan waxay ka soo qaateen 10 wax badanna way ka ogyihiin. Sida looga badbaadi karo waxay tahay in la helo injineerha aqoonteedi leh, dhaqaale waa loo hayaa. Dadka markaas fiirista khasaarada ay geysteen biyaha sanadkii ay ku dhuftaanba maalinta waxaa lagu qiyaasaa $200,000 oo dollarka Mareykanka ah. Haddii ay 10 cisho magaalada ku jiraan waa 2 milyan. Marka waxa loo baahan yahay in meeshan looga taxadirana waxay u baahan tahay ilaa iyo 13 milyan oo wax dhaxalgal ah oo mustaqbal ah oo magaalada weynaanteeda iyo wax walba u noqon karo.
Haddaba biyaha mar walba ku fataha magaalada Baladweyne xaggee ka yimaadaan? Ma roobab ka da'a dalka Ethiopia mise gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah? Waa kan mar kale Cismaan Maxamuud.
Wabiga fatahay iyo biyo guurti ah labadaasba magaalada waa looga baxaa, laakiin waxa culayska badan oo ugu dhibaatada badan waa biyaha guurtida ah. Biyahaas guurtida ah waxay ka yimaadaan wabigana waa ka yimaadaan oo karkaara jibiyay oo dhinaca Ethiopia, buuraha Ethiopia iyo togogo ay ku shubaan oo wabiga qarxay, iyo waxaa isbiirsada wadada qaaxawadeed oo togna ah laba buuroodna ay u dhaxayso dhul weyn ah, cabirkeeduna uu dhan yahay aduu qiyaastii 7 kilometer. Qaaxo wadeeda la yiraahdaa Qutur Cabde iyo Qutur Guduud ay soo maraan, waxay soo maraan Kaabatanag ay soo maraan, waxay soo wubiga uga soo darmaan gal cusbay uga soo darmaan wubigi kuwe wubiga oo socday oo markii horeba ciriiri ku jiray wubiga buura dhaxdeed oo ku jiray dhinaca Itoobiya buuraha ku xannibnay ayaa waxay ka soo baxaan markay soo dhaafaan meesha la yiraahdo Buurukur afyaraaday kor uga baxaan kuwi kale oo kor ka yimid oo guurtida ahay ayaa haddana halkaas uga soo dara waxay keenaan marka 10 kilometir oo bari ah iyo 10 kilometir oo qorxsan wubiga inuu qarxo oo wubiga dhanba la waayo oo biyo ka tan badan oo meesha ay ka sidaas ay wadankii ay u qabsadaan
fataadaha baladweyne waxay mar walba saameeyaan nolosha iyo dhaqaalaha dadka magaalada Faan Cabdulle waxay VOA u sheegtay saameynta ay nolosheeda ku yeesheen fataahadan
ganacsigeeda waxa iga soo kiciyay biyo hadda waxaan ahay guri joog maxay ahayto ilaahay kuma diido biyahan waa biyihii afraad oo na soo gala oo nagu soo noqnoqda alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu ilaahay keeno waa lagu xamdinaqaa iid ilmaha sanadkamaba noo iidayaa sababtoo amaba aan na shaqaysan waxaanu iska joognaa xaafadahayaga waxaan gadi jiray bacaha sinsiyeeriyaasha mustayaasha maxayta subaga malabka tendooyinka wax alla wixii hub ah oo dhaxana laga huwado lagana galo baan gadi jiray wax aan haaya ma leh biyihii baa iga qaaday ani dukaankaygu dhuuntu joogaa ma la soo geli kara xataa
haddaba maxaa lagu tilmaami karaa saameynta guud ee dhaqaalaha magaalada ay ku yeelatay fatahaadan waxaa sharaxaya injineer Qaliif Idris Cismaan
qalabka dhismaha oo timber iyo iron isugu jiro banaanka yaaliin badeecadaha sokorta saliidda burka shidaalka dhammaan intaasna biyaha ku dhacay waxa way janta ku indhishay ilaa burgada ciinta waa 10 hilada ilaa kiliyo ilaa quracleyna waa 10 iyo 5 inta u dhaxaysay magaalada deegaankeedu uu yahay 85% waa barakaceen banaanka ayay jiraan intaas waxa dheer daladii beeraha ku yilay oo ah 104 kilometir degmada baladweyne inta aan ognahay oo river b sidiska ahayda dhinacyada beeraha ku jiray furud kala duwan ku yil
isbeddelka cimilada ee roobabka badan iyo fatahaadaha mahiiraan oo keliya ayay gaar u tahay mise waxaa jira deegaano kale oo isbeddelka waxyeeladiisa lagu arkay waa kan mar kale Muuse Cabdi Xayuuke
gobollada waqooyi galbeed ee gobollada waqooyi bari iyo gobollada dhexe hiiraan ay ka mid yihiin oo dabayshii iyo roobkii waa ka warsanayeen waa tii Hargeysa daad ku qaaday waqooyi galbeed waa tii Qandho iyo gobollada bari ka mid ah oo daad ka qaaday waa tii hadda magaalada Beledweyne ee biyaha ku dhex jireen waa tii hadda qeyladu ka sii yareysay shabeelaha dhexe saameynna waxay ku yeelan doontaa jubbooyinka iyo qaybo la mid ah ayagana oo qeylaha iska sii yareysay marka waa wax oo caadiyan oo kontinentka qaarad ahaan ugu dhaco marba cimilada isbedeleyso
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalada Baladweyne sanadkii 4 ayaa fatahaad maanta looga barakacayaa 95% biyo ayaa ku jira magaalada fatahaada ayaa mar walba waxay ku soo laalaabataa Baladweyne ma waxa ugu wacan fatahaadan soo laalaabanaysa dadka degan oo aanan wax tashi ah ka yeelanin mise waxaa meesha ka maqan qorshe dowladeed waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Maxamed Yuusuf Cismaan labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan waxaa hadalka ku bilaabaya Cabdisalaan Colaad
waxay ila tahay haddii aan fikirkayga ka dhigto arrintaas arrintii waxaa ka maqan meesha dowladnimada haddii la heli lahaa inay ii sheegay system saxa uu taagan yahay isla xisaabtan uu jiro wax wada qabsi uu jiro in ii sheega wax la wada qaban lahay marka wax meesha waxa igala muuqataa in dowladda ay ka gaabisay fikirkeeda ama waxqabadkeeda gobolka Hiiraan
waa maasantahay Maxamed Yuusuf
haddii aan u gudagalo saaxiibkay Cabdisalaam wuxuu sheegay in dowladda ay leedahay doorkan waxaan isleeyahay in dowladda Soomaaliya aad bay u dadaashay runtii hadda waan arkeynay waxyaabihii badnaa uu wasiir canshuur uu ka qabtay magaalada dhaliisha ugu badan waxaan siinayaa shacabka sababtoo ah shacabku waxaan ognahay magaalada Baladweyne way dhisantay sidii hore ma ahan waxaa keenay qof walba dhaqaale iska helay meelihii biyo mareenada ee dadku boosas inay gagateen ay dhisteen marka dhibaatooyinka ugu badan waxa waa shacabki oo aan iswaygelin oo aan war iska maqleynin oo maamulki aan war ka maqleynin waa dhibaatooyinka ugu badan halkaas waaye marka waxa laga rabaa dhanka shacabka inay u istaagaan qaabkay magaalada weyn tahay yani waxay leedahay meelo banaano oo wali aan deegaanka gaarin waxaan ku talin lahaa in la dhisto meelaha banaan oo dhulka fiican oo roobka xataa aan deegin inta la dhisan la meelaha dooxooyinka
Absalaam baa maqlaysaa maxamed wuxuu yiri dadka ayaa waxay degeen marnadii biyaha haye
in magaaladan degitaankeeda iyo u sheegay iyo meela ku aadkeeda markii hore toba aniga mid way naga horeys oo dadku hadda ma aha meela markii degay ma dhig karo waxan eedeynayna aan eed saareyna biyahan in waxay ahayd 6 bilood ka hor ama biyo baxday hore markii soo baxday ay dhamaatay in loo sii sameeyo wax la balayn qorshe in loo sii sameeyo oo in dawladda in qorshe u sii sameeyso ee biyo baxada dambe soo socoto in laga hortago shacabka looga hortago sayna shacabka inay uga qaxin magaalada wuxuu ii sheegay walaalkay in dad ka socdo ii sheegay dawladda federaalka sida uu magacaabo injineer Ashuur oo kala to sheegay in uu yiri wax qabad bay sameeyeen ee lama muuqato maasi wax qabad la sameeyay wax qabad ka sameeyeen maalinta u dambeysa ee dadkii gudigii oo reer Hiiraan ay wax qaba karaan qabteen u dambeysa ay yimideen marka maasi wax qabad ila muuqato marka waxaan leeyahay dawladda federaalka si kastaba hore iyo dib way ka gaabisay shaqada ay sheegay qaba lahayd reer Hiiraan
maxamed okay waxaan rabaa saaxiibka inaan xusuusiyo horta biyo baxad waxa loo bartay inay yimaadaan xilliga dayrta hadda sanadkan waxaan isleeyahay dadka yaqaana cimiladu waxay dhayn gu lama filayn buu macnaheedu kadisii ku timid dowladan balayna ugu degsanaa oo waata ogeed dowladda talyaaniga inay baladeena ugu yabooday in 6 milyan qorshe balaynina dowladda dhexe ay wadin waajiran waxaad ogtahay dadka reer Hiiraan qaarkood in loo balan qaaday in la dhisaayo elboorka in la dhisaayo biyo xireenadii marka biyahan waxaad moodaa in waqtigooda ay ku soo beegmin waxaa jiray lacag oo gargaar ah oo dadka loogu talagalay oo ayaan dhexdaas dowladaha iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan u soo gurmadeen lacag qaar oo la hayaa jiray dadka ganacsatada ay hayeen waxaa la rabaa maadaama asaasaanta la arkay in yacni dadka shacabka isku tashtaan oo dadka ganacsatada loo tago oo gacmoodi waxa marka hore marka aad wax aad doonaysid waxaa la rabaa caagidaad biyaha inaad dhaansato ka bacdi haday haaf noqoto aad dhahay haafkan ay gadhimana maxay u dal kartaa dawladda dhexe xisaabta noocaas ah teeda kale ninkan dawladda dhexe uu dhaliilayaa dawladda dhexe anaga waxaan ku leenahay wakiil aan ku leenahay soo ma 24 xilibaan aan ku leenahay reer Hiiraan oo Hiiraan kasoo jeedo dadkaas aan la rabaa inay shacabka ku soo noqdaan inay wixii oo ribood ay ka qaadaan ay feedback u celiyaan dawladdi waa in dad badan tahay meelo badan gobolada meelo badan abaar ka jiraan meelo badan waxay ka jiraan amni darro waa xaalado badan oo siyaasadeed oo waxaa jirta oo dalka ku wajahan marka waxaan sidii karaa waxa ka gaabiyay dadka Soomaa dadka reer baladweyne ugu liba reer baladweyne ka gaabiyay Hussein waxaad ogtahay in meelaha qaar ee togaga laga dhisay dabaqyo xaqiiqo waay waxaan ognahay dadka shacabka la rabo marka qofka u dhaw inuu raakiis qabto gacan qabto ya waa dhahdan iyo meeshan macquul ma ahan gurina kaaga ma soo baxay banaanada ma dhisatay qofka waa la qaban karaa ka dhac dadka inay soo doodaan laakiin meeshii al calan buuxinaya ninkii dhaqaalo iska heysta dadka danyarta ay ku bixisaa waa xaqiiqo wax jira waa dawladda dhexana kaalinteedu ku ciyaar hadana ma la filayn xilliga deerta hadda loo macnaha loo diyaar garoobay
maasanta ee maasta asalan hay
walaalkay aad u maasan yahay afar qodob oo sheegay xilliga deerta biyo soo bixi jiray hadda guha lagu jiraa taas oo qodo dawladda dhexana wuxuu ka sheegay wax la yiraahdo 24 kan dawladdu mucaaraday oo 24 xilbaan 24 kan aan sheegayo dawladda aan sheegay 24 ka mid ah qodob kale tugtug oo sheegay waxaan rabaa inaan minuud saddexdaas qodob aan sheego waxaan ku hormarayaa horta 24 xilbaan iyo dawladnimada federaalka 24 kaas xilbaan oo reer Hiiraan ugu jiro ee sheegay dawladda federaalka iyo dawladnimada isla joogoba gobolka uu ka gaabiyeen waxba uma qabanin way lugooyeen hadii ama xaq ahaalahay ama inta ahaalahaydbo qoladaas federaalka iyo xilbanaanada way ka gaabiyeen ee sheegay gobolka reer Hiiraan
waxaan rabaa inaan ka dhaxgalaa xilbanaanada waxa dooranay anaga dooranay dawladda ma magacaabin degreed lagu ma soo saarin dadku xaarna aan doornay inaan ka fiirsan sababto afiri afar mar maruna ka badan marar badan oo abaara ay ka dhaceen gobolkan jiro marar badan waxa ay biyo baxay jiro waxaan hadda waxa laga yaabaa hata xilibanada qaar inay 10 sano ay joogan marka waxaan rabnaa marka inaan ka fiirsano qofka wakiil aan ka dhiganayn inaan ka fiirsano haddii budland walaalaheena budland maalin dhexdaas waxa ka dhacay magaalada qardho fataada ka dhacday dad aan caadi ahayn ka dhacay isla markii waa loo gurmaday waxaas yaa keenay waxa keenay dadkood xilibanadu waa keen meeshay tagen dadka xilbanaanada qaar hata oo anaga ah firshabeel kasoo jeeda qaar go'aan waxa manahay inay lacag yaboheen lagama hayo had marka aan ka fiirsano qofka aan dooranayno een hadduu doorasho soo qofka aan dooranayno aan ka fiirsano qofna ma tali karo wax qaban karo dhalinyaro soo baxay dad wax qabanaya soo baxay dad wax waxa jira een siyaasada een in badan een wax qabadkooda hadda ay muuqdaan oo ama maamulo yar ka soo shaqeeyaan ama hay'adaha ka soo shaqeeyaan dad wax qabadkooda muuqdaa jira
marka aan ka fiirsano
Absalaan Asin
okay walaal maasantay een wuxuu noo sheegay in meelo togog ee biimar jiraan dabaq laga dhis adduunka waxa jira wax la magaaleen magaaleentana waxa shaqo kulli dowladnimada aad bixiso dhulka dowladda bixiso inta hal dhis inta yaal dhisin taas oo qodob taas dowladda naftida waxa waa barnaamij ay ku lug leh een qodob kale oo sheegay waxa kamid ah inuu yiri een dowladnimada waxay bixisay lacag lacagti halkii milyan aan raadinay halkii milyan uu sheegay halkii milyan uu sheegay waxana loo sheegay 4 sano masal 6 sano in ku dhuu in taagnaad soo qaadan la waayay naadaro macaan oo soo dhibaato ma ahan dowladnimada ay ku hayso ee maadaama ninkii wax ku siiyay war Xuseen uu hadii bangi lacag lagu soo dhigaa ma xawaar lacag lagu soo ka doonaa hadii lagu raadiyo hadda soo qaadan soo adu dambiga ma leed dowladnimada dambiga iska leh lacagta soo qaadan waa reer Arabiyaan ka
xawaar ay maxamed
abu een waa mahsan yahay saaxiibki Cabdisalaam een sida fiican uu qayb qaadanaya dad aadan ugu mahadcelinay asiga hata ee waxa la horta waxa ogtahay inaan ku hadasho waxaan rabnaa anaga si cilmiyeysan inaan u doona fiican markaan doodeyno dowladda dhexe waxa ku mashquulsan tahay boqol marna ugu celi siyaasadii gudaha ku mashquulsan tahay arrimaha gudaha sida amniga een wax abaarihii oo kale een fataadahan oo kale ku mashquulsan tahay ayaan dhexdaas waxa yimid een madaxweyne farmaajo Allahu mar yimid waa sida aad ka warqabtay tii hadda ii tii koreysay wasiirada 19 marka een hadana dowladda nagama in dhaxiranin laakiin maxaa la rabaa in dowladda anaga inaan reer Hiiraan ama reer Beledweyne isku tashtaan ee dhahaan imi oo anaga meeshaan aqli maahan aqli aan keenno injineer leeyin oo wax bartay dad aqoonyahanni leeyin isku tagaan ay tashtaan ee wixii ayaga bilaabaan
dawladdu in culays
lagu siiyo in ayaga bilaabaan markay bilaabaan ka bacdi dawladda la dhaho anay qorshahaasan bilaabno intaas oo ku caamahan oo awada markaas ka bacdi dawladda dhalin karnaa laakiin hadda markay biyaasna maraan maanta noogu dambeys inaan ka doon in iska weydiino lacagii maanta noogu dambeys waa xaqiiqo wax reer Beledweyne lagu bartayno shacabka laga raba ayaga dhibaato haysta dawladda dhexe Muqdisho ka degantahay waxa dhibaatada haysto oo barakacaayo oo baabaayo oo guriyahooda ka dumaayo oo dhaqaalahooda ku weynaayo reer Beledweyne waxa la markii reer Beledweyne markii hore inay balan liimaadaan ka bacdi dawladda ay ula tagaan koow markii waxaan rabnaa anaga xildhibaana anaga aan dooranay soma xildhibaanada aan doornaa u yeerna xisaabtan malaaqiyan leenahay naba doonaa leena ugaasaan leena inaa u yeerno Beledweyne aan keenno aan la doonay maxaa qabateen maxaa hadni qorsheysan meesha lagu baabay dadkiina waa baabayne xataa idaacadaha inay iska ayaga dhaxdooda micnaha dawladda qaar eedeen qaar hirshabeelay eedeen qaar eedeen oo laga fiicanyahay inay eedeen waxay og yihiin alra
inay okay maxamed waa maasanta in Cabdisalaam ugu dambeyn waxa tihiin dhalinyaro wax baratay gobolkiya joogtaan maxaa la dhigi karaa mustaqbalka gobolka kan dhalinyaro ahaan waa ka bedeli kartaan maadaama dhibaatooyinka ay soo laalaabteen
waxa rabaa laba qodob inaan sheego waxaan ku soo koobayaa wuxuu walaalkii sheegay in bulshada ay wax ka qabato in economically factor bulshada reer Hiiraan ee biixireena ma samayn karto wadana ma dhisi karto mid xilbanaanada aan rabaa ayada inaan ku daro mid xilbanaanada la xisaabtamo war aniga hadda casalan aan xilbanaan ay ugu jiro ee sheegay dawladda federaalka 100,000 ku soo baxay aniga lacagtaas ku soo baxay ma kuma darsan soo mu doorane wan ma wan fuud kuma imaan asan ku xisaabtami kara nin dukaan u furan yahay ma dhigi kartaa dukaanka soo ku furatay tan mustaqbalka gobolka Hiiraan mustaqbalka ayaha reer Hirshabeel qasatan in gobolka Hiiraan waxaan leeyahay gobolka Hiiraan wuxuu ka jiifa ama ur dhalinyaro ahaado ama ur haween ahaado ama dowlad goboleed ahaado way ka jiifaan waxa mustaqbalka gobolka Hiiraan oo ku sii socda hadii aan laga daba qaban in la yiraahdo meeshaan dad ku noolaa jira ama dowladu wax ka qabato ama isha federaal wax ka qabto ama maamul goboleed wax ka qabto hadii aanan dad dhalinyaro on loo heelin gobolka Hiiraan waxa lagu xisaabtami doonaa meesha dadka deganaad in la yiraahdo
waa maasantahay maxamed yusuf
aan hor saaxiibkii waa mahasan yahay xilbanaanka wuxuu dhahay waxa lagu soo doortay lacag lagu soo doorto dhah marka hore xilbanaanka aad dooranayso hadaa doonta lacagta ka qaada lacag oo xil soo Soomaali ma Soomaasu kama dhama lacagta ka qaada laakiin qofka kale mudan ilaa 3-4 tartamayse si qofka kale ogta in umada wax u qabanayo si laakiin lacagta hadaan raacdo maanta kale cala calaysa lacagta raacin lacagta hadii lagu soo bandhigay oo adiga ilaahay ka baqwish qaado qof kale wax ku qabanayo reerka oo kasoo jeedo oo kursiga ninkaas la leesay mustaqbalka niyo waxa rajaynaynaa insha Allah dowladan waxaan ka rajaynaynaa inay biyaha naga xirto runtii waana balan qaaden maana dhaweyd waxaan maqlaayay inkastoo aniga xogta dhabta aan ahaynin laakiin waxaan maqlaayay wasiir Jamaal wasiirka qorsheynta dowladda federaalka Soomaaliya inuu balan qaaday sheegay lacag 6 milyan oo Talyaaniga ka timid يو 10 مليون وولد بانك بيجين ان مشروع عن لو شقين دون 20 مليون marka waan soo dhaweeyna aadan soo dhaweeyna dadka shacabka reer baladeen waxaan leeyahay aadinka marka hore isla xisaabtan aadinka dhaxdiin marka isla xisaabtan oo aad yeelataan mowqif mideysan xilibanadiin way idinka baqayaan hata laakiin aad xilibanka hadaa wax la hata inuu kolku ugu dhigi salaaga saas waxa u yeelo marka shacabka u yeelo shacabka hadba sidoo u yeelo ee xilibanada u yeelan xilibanada daciifka shacabkooda daciif adaan mudan ku
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
marka la yeeyo dhammaantiin bay leenahay fiid wacan wanaagsan meel kasto aad joogtaanba haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
wanaagsan idinkiiba akhyaartan dhegeysanaysa meel kasto aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaan idin la socodsiinaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeyska dadheeri nashrin ka soo baxa dalka kenya ayaa warbixin u daabacay waxa ay ahayd booliiska magaalada gaarisa oo sheegay inay xabad isweydaarsadeen gudaha magaalada koox dabley al-shabaab ah xabad ayaa la isweydaarsaday kadib markii gaari ay booliisku wateen uu jiray miino guri lagu sameeyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska gaarisa shilkan ayaa waxa uu cabdixakiim oo dhacay isniintii toddobaadkan waxa aanu yidhi waxa aanu hadlay warbixin sheegaysa in ay xaafadda ku sugan yihiin niman ka tirsan maleysiyaadka al-shabaab askarta iyaduna baadi goob ayay ku jireen markii ay ogaadeen inaanu baabuurkii ay askartu wadatay miinadii ay u dhigeen aanay waxba ku noqon waxa ay bilaabeen ayuu yidhi rasaas
dowladda hoose ee magaalada gaarisa ayaa sheegtay in gaarigii booliiska taayir hore ka banjaray shan xabadood oo kalena ay ku dhaceen buuriga gaariga booliiska ayaa waxay xoojiyeen inaan cidna wax ku noqon weerarkan shilkan ayaa imanaya laba caalamaal kadib markii koox looga shakisan yahay al-shabaab ay dumisay birihii shirkadda safaricom ee ku yaala korofa kareero oo ka tirsan wajeer taliyaha ciidamada booliiska thomas nagyawa ayaa sheegay in koox al-shabaab ah ay ku guuldaraysteen weerar ay la maaganayeen saldhig booliis haddii aynu soo dhaafnayna ayaa la sheegay in ciidamada kenya ay weerar dhinaca cirkaa ku qaadeen goobo la sheegay in ay al-shabaab ku dhuuntaan oo ku yaala xuduudda u dhexaysa kenya iyo weliba soomaaliya
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee hadda dheeli sabaax ayaa warbixin u qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa qarabada midoobay oo caalamka gargaar ay afrika kula tacaasho corona viruska uga raadinaysa fariin uu xogeyaha guud ee qaramada midoobay dubay ayuu ku sheegay in saameynta uu covid-19 ku yeeshay dalalka sida degdega ah ula tacaalaya afrika oo dadka ku dhintay xanuunku gaareen 2500 ay ka yartahay sidii laga cabsi qabay
guteres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in la digtoonaado afrikana ay u baahan tahay in la dhiso hay-adaheeda caafimaadka cunto ku filan ee ay taalo waa in la ilaaliyaa in aanay ku imanin xaalad dhaqaale xumi waxbarashadana la dhisaa shaqooyinkana la ilaaliyaa ganacsiguna ay socdaan ayaa uu yidhi waana in la ilaaliyaa ayuu yidhi sida oo kale badeecadaha loo dhoofinayo qaaradda iyo weliba guud ahaanba dhaqaalaha si looga jawaabo dhibaatada uu dhaqaalaha ku keenay xanuunkan covid-19 afrika waxay u baahan tahay 200 bilyan iyo weliba in la hakiyo deynta afrika lagu leeyahay
wargeyska kasoo baxa dalka ingiriiska ee aadada the guardian ayaa daabacay warbixin la yaab leh oo ahayd ilmo yar oo shan jir markii uu ka yaraa la xaday oo waalidkiisii ay dib u heleen markii uu 2 iyo 30 jirsaday
cabdixaafid wargeysku waa sii wadaya waxa uu sheegay in moyin laga dafay aabihii sannadkii 1988 isagoo kasoo kaxeeyey dugsiga xanaanada isagoo markaasi ahaa 2 sano iyo 6 bilood iminka ayaanay waalidkii ku guulaysteen inay dib u helaan markii moy aabihii laga dafay hooyadii shaqadii ay haysay ayay ka tagtay waxaana bilowday inay baadi goobto ilmaheeda iyadoo ilaa iyo 100,000 oo sawir dirtay waxaanay ka qayb gashay barnaamijyo tv-ga laga sii daayey oo wiilkeeda ay ku baadi goobaysay
dadaalka ay samaysay mooy hooyadii waxa ka faa'iidaystay 29 qoys oo helay caruur laga xaday oo ka maqnayd waxaanay noqotay hooyadii ugu baadi goobka badnayd ilma laga xaday iyada warbaahinta la hadlaysa ayaa waxa ay sheegtay inay markasta rajo qabtay taasina ay siisay juhdiga ay ku baadi goobaysay wiilkeeda
intaas ay u dhigaysay kusoo gabagabeynaa barnaamijka wargeysada waxyaabaha ay qoreen Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwaaci aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale hawada ku kulmayna hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, aynu warbixinada iyo barnaamijyadaasi ka yeelana salno, isla markaana aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Adii fiidnimada dhageystayaal waa naga intaa waxa idin la socodsiinayay Caashe Ibrahim Aadan iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaaci intan markala hawada ku kulmayno waxa dhamaantiin aan idin kaga tageyna sidaas iyo nabadgelyo.
Oh, yeah. وحيتنا ضعيف